În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 22. O singură logică îi mai dădea tăria să se mai țină pe picioare, să mai reziste încă sfârșelii teribile. Trebuia să se salveze. În mintea lui zdruncinată, nu mai avea loc niciun alt gând. Visa parcă, dar visul era realitate și din coșmarul acesta nu mai așa putea să scape, să fugă. Unde? Acum nu știa, dar trebuia cu orice chip să o facă. Își împachetă într-o geantă toți banii pe care îi avea în casă, aurul, câteva haine și dădu să iasă. Se învârtea totul cu el. Nu mâncase nimic azi, doar băuse de dimineață și consumul psihic era atât de cumplit. Dar trebuia să reziste. Ce dureri de cap, ce amețeală grozavă, măcar un pahar cu apă. Se prăbuși în bucătărie. Cu o ultimă sforțare, reuși să se târască până la pat. Se dezmetici după câteva ceasuri. Era dimineața de vreme. Îl izbi dezordinea din cameră. Hainele scoase din dulapuri, veioza aruncată pe jos, toată țândări. La început nu înțelese nimic, dar apoi își aminti. De ce creierul are invincibila și dureroasa puterea memoriei? De ce? Alergă la frigider cu gândul de a-și potoli durerea cu un pahar de alcool. La jumătatea drumului se opri. Ieri, la aceeași oră, procedase la fel. Poate că dacă n-ar fi băut ieri, astăzi, ce bine ar fi fost astăzi. Amintirile acelea cumplite își trecu palma peste frunte ștergându-și sudoarea. Mai bine nu s-ar fi trezit niciodată, sau măcar de nu ar fi adormit, să poată analiza faptele de ieri cu luciditate. Singura cale de a scăpa de toate acestea era să fugă. Verifică bagajele pregătite azi noapte și plecă. La ieșirea din oraș îl opriră niște polițiști. Un fior de gheață îl cutremură, dacă se aflase și era în căutarea lui. Îl aștepta închisoarea, rușinea. Mâinile îi tremurau când le dădu permisul la control. Crezură că-i beat și îi făcură alcoolemia. Vă jur, domnilor, că niciodată n-am să mai beau picătură de băutură, domnilor. N-am să mai sorb. Îl priveau mirați, nu înțelegeau ce l-apucase să vorbească așa. Pentru că nu-l găsiră cu alcoolemie, îi dădură drumul să plece. Peste puțin timp, ei mi opri. Aruncă o ultimă privire spre panorama orașului. Pleca fără să spună măcar un cuvânt părinților, măcar un cuvânt. Ciudat că de maică sa nu-l durea deloc. Ea însă și indirect îl împinsese aici. Dori să se serializeze prin el și îl transformase într-un criminal. Era convins că pe ea nu ar fi durută toate acestea mai mult ca faptul că o părăsea așa. Și dacă ar ști ea cu ce inimă de gheață o părăsea, îi era milă doar de bietul lui tată. Cât va suferi? Dar nu avea timp să reflecteze. Intră repede în mașină. Până în capitală avea mult de mers. Îl va mai căuta pe cel care intermedia vize pentru America. Va mări suma și cu bani orice se putea aranja. După o oră de mers, ajunse la o răscruce de drumuri, se opri. O idee ciudată îi năvăli în minte. Începu să nădușească gândindu-se la ea. Cu puțin timp înainte, dorise să fugă, să scape cât mai repede cu putință, iar acum, în străfundurile lui, știa că nu va fi așa cum își repeta fără încetare. Va trece și asta. Timpul, uitarea, depărtarea vor înghiți totul. Ce ușurare! Depărtarea! Departe de toate acestea va afla izbăvirea. Dar conștiința lui știa prea bine. Nu o putea lăsa dincolo de ocean, nu. Își trăia coșmarul de a fi hăituit de o putere nevăzută, acuzatoare. De fapt, totul fusese un accident. se dezvinovățea. Îl plătise cei drept pe țigan pentru a aranja o bătaie bună, dar ulterior își sacrificase viața pentru a împiedica deznodământul. Și ce câștigase cu asta? Mai mult rău făcuse. Poate că dacă ar fi lăsat lucrurile să decurgă așa, Alin s-ar fi ales cu o ciomăgeală bună, dar nu cu... Doamne, va nebuni gândindu-se că el fusese principalul vinovat în această crimă. Dar despre crima morală față de Adina, ce mai avea de spus? Fusese biat de aceea. Acum îi părea rău, treaz, niciodată n-ar fi îndrăznit. Și totuși, nopțile acelea de nesomn în care numai asta plănuise... Diavolul, auzise pe bunica lui spunând odată, după ce îi cufundă pe oameni în prăpăd, îi minte că nu mai au nicio șansă de salvare. Dar este o minciună. Dumnezeu este pentru fiecare om, oricât de mari ar fi păcatele, ca un tată care își așteaptă cu brațele deschise copilul să se întoarcă. Păcatul lui Petru de a se lepăda de Hristos a fost la fel de îngrozitor ca lui Iuda, care l-a vândut. Diferența dintre ei este că cel dintâi s-a căit și a plâns amarnic și asta i-a adus iertarea, reabilitarea, pe când Iuda nu a mai putut crede în grațiere. Nu păcatul în sine, ci neîncrederea în puterea divină de a-i da iertarea, pacea, izbăvirea l-a făcut să-și piardă sufletul. Ce gânduri plăcute! Iertare, pace, izbăvire... Să mai ajungi vreodată la ele când ai pe conștiință două crime și să mai ai puterea, mai bine zis perfidia, de a alerga să găsești ajutorul la cea pe care, iubind-o prea mult și temându-te de părerea lumii, ai hotărât să o ucizi de două ori. Odată atentând la puritatea ei și încă o dată ucigându-l pe acela cu care ea intenționa să se căsătorească. S-o sacrifici doar pentru păstrarea imaginii tale nepătate în fața lumii și împlinirea poftelor tale egoiste, animalice. Măcar o ultimă întâlnire, măcar atât, chiar dacă ar fi să trăiască cele mai teribile clipe din viață, chiar dacă măcar atât și dorea... Când ajunse în sat, pentru că era prea dimineață și venirea lui pe neașteptate ar fi dat de bănuit, se duse mai întâi pe la casa lor. Venise cu gândul să se elibereze, dar numai ideea că ea ar putea afla adevărul cu privire la uciderea lui Alin îl făcea să sufere cumplit. Îl va urâ apoi cât va trăi. Să-și petreacă apoi toată viața în închisoare cu sufletul otrăvit de durerea urii ei? Pentru ce se abătuse atunci din drum când fiecare minut putea fi decisiv? De ce nu avea puterea să plece, să lase totul în urmă? De ce nu avea măcar tăria să aștepte, să nu meargă acolo așa de dimineață pentru a nu crea suspiciuni? Dacă ar fi fost vorba numai de Alin, dar ieri, dacă ea îl recunoscuse, dacă venirea lui pe neașteptate îi va întări suspiciunile, nu mai rezista, trebuia să meargă la ea cu orice preț. De ce? Nu-și putea da un răspuns concret, dar știa sigur că altă cale nu avea. Ajunse în fața porții, tremura tot. De s-ar putea stăpâni. Auzi glasuri în curte. Se treziră mai devreme, având în vedere nunta de azi. Intră. Ce-i cu tine? Se miră mama Adinei. Știe, îl străfungeră pe minte când ea, în timp ce rostea aceste cuvinte, îl privea într-un anume fel. A, da, își aminti ea. Ai venit și tu la nuntă. Fusese și el invitat? Se dezmetici. Da, răspunse, am venit. Trebuie să sosească și Alin. Se uită la ceas. Peste o oră, dacă știai, poate îl luai și pe el cu mașina. Lui îi este tare greu cu trenul. Avea o căutătură speriată, era conștient de asta, dar nu putea să se controleze. Dacă ar fi știut ea... Hai, intră în casă, uite, ia niște prăjituri, sunt bucăți cum am tăiat colțurile de la prăjiturile de nuntă. Mulțumesc. De ce nu iei măcar una? Doamne, dar ce-i cu tine? Ești bolnav? Acum te văd mai bine, ești galben la față ca lămâia. Fierea, îngăimă el. Fierea e de vină. Te cred că și eu am probleme. Atunci să nu iei nicio prăjitură. Ai băut ceai de pe lin? Asta face bine. Acum pun apă la fiert, dar mai întâi Vrei să mă duc să văd ce face Adina, nu-i așa? Yemi dădu un frigurat din cap. Se apropia momentul. Amalia reveni repede. Adina s-a îmbrăcat. Peste 2 minute pot să merg în camera ei. Nu mai repede, că nu-i place să o găsească cineva cu părul nefăcut, mai ales tu. Știi prea bine cum e ea, zâmbi voioasă. Nu știa nimic din cele petrecute ieri. Cu siguranță Adina, care era rezervată și care se gândea doar la alții, să nu-i facă să sufere, nu le mărturisise nimic. Dacă ar fi bănuit măcar ce ar fi putut să-i se întâmple fiicei ei, nu reușise să o ucidă, ucigând puritatea ei, însă o va ucide prin suferința de a-l fi pierdut pe Alin. Trecură și acele minute, intră. Ea stătea pe pat cu Biblia în braile alături, era îngândurată. Se salutară. Vocea lui tremura, mai bine nu ar fi venit, dar acum nu mai putea da înapoi. Când ai sosit? Îl întrebă ea. De ce îi punea această întrebare? Voia să-l scodească? Bănuia și de aceea, oare de ce nu avea încredere în el? Cum putea numai să presupună că el... Cum se putea minți pe sine? La urma urmei, fusese doar un accident, nimic mai mult. Suferința l-a adus până acolo. Ce știa ea despre intensitatea suferinței lui? Îl lăsase pentru altul, iar acum îl judeca. În dimineața asta, dădu el răspunsul. Reuși să-și stăpânească nervozitatea din voce, dar îi se păru că răspunsul, deși era adevărat, suna în gol. Da? Se miră ea zâmbind. Pentru nuntă, nu-i așa? Nu știu. Cum nu știi? Pentru nuntă am vrut, dar mă simt rău. Ce bine că ea nu-i putea vedea chipul răvășit. Ar fi deslușit imediat că e vorba de sufletul lui bolnav. Și cât de bolnav! De ce stai în picioare la ușă? Uitase, rămăsese înțepenit acolo. Îi era parcă frică să se apropie de ea. Respirația lui era aceeași cu acelui care vroise să-i facă atât de mult rău. Dacă ea va desluși, n-ar putea suporta. Dacă asta nu, atunci cum fusese capabil să acționeze ieri, numai un miracol împiedicându-l? Cum ar fi îndurat apoi? Rămase un timp încurcat, neștiind unde să se așeze, pe pat, lângă ea sau să ia un scaun. Trase un scaun, pe pat ar fi fost prea aproape. Așa însă erau față în față. Dacă i-ar fi putut vedea ea ochii și totuși, ea îi cunoștea sufletul, îi putea pătrunde până în adâncimile lui. Îți pare rău și ai venit să-ți ceri scuze, nu-i așa? Zise ea deodată. Doamne, se prăbușea lumea întreagă peste el, de unde știa și cât era de crudă! Ridicase capul amenințător și sentimentele întipărite pe chipul ei, mai greu de suportat decât cel mai martirizant supliciu, îl sfredeleau până în adâncul sufletului. Suna a amenințare, a batjocură și rușine. Bezmetic, fără să mai știe ce face, se aruncă la picioarele ei. N-am vrut, șopti cu cea mai mare disperare. N-am vrut. Înțeleg, zise ea, am înțeles de atunci. Ce urmărea de fapt să-l chinuie? Intenționa să mai spună el ceva ca urmare a acestor gânduri, dar cuvintele i se opriră în gâtlej. Am înțeles și eu și Alin, veni deodată izbăvirea. Erai obosit și nervos și de aceea te-ai pierdut cu firea, dar pentru asta nu trebuie să îngenunchezi, zise ea râzând. Ce neghiob era, nu se mai întâlniseră de la ziua ei și ea făcu referire la acel incident. Dar cum stătuse așa, în genunchi, fără să mai judece, de deznădejde îi culese mâna. Acum era între ei, dintr-o dată, în timp ce îi ținea mâna, râsul ei se curmă. Își trecu, îi se păru lui cu o mare groază degetele peste palma lui, iar acum, schimbată la față, tremura și ea. Palma? Ieri îi atinsese palma. Pipăind-o ieri, probabil îl recunoscuse și de aceea îl strigase pe nume, iar acum, însă și reacția lui de a se fi aruncat în genunchi, era dovada cea mai clară a marii nelegiuiri. Simplele vorbe rostite cândva aiurea, oricât de jignitoare ar fi fost, nu pot duce la asemenea gesturi de implorare. Nu, numai în urma celor mai cutremurătoare, teribile fapte poți ajunge ulterior la asemenea extremități. Și totuși, dacă în asemenea momente ei ar fi fost dat să poată vedea privirea înspăimântată și încărcată de prea multă durere, s-ar fi cutremurat și ea. În loc să-l cotropească și mai mult prin tăcerea aceasta de câteva clipe, i-ar fi alinat văpaia sufletului într-un fel cum numai ea știa, ca nimeni altcineva în lume. Dar ea continua să tacă și în tăcerea ei, devenită dintr-o dată mai apăsătoare decât însăși coșmarurile lui, așteptă înfrigurat cel mai crud verdict. Dacă numai sentimentul acesta de culpă îl chinuia atât, ce iad ar fi trăit dacă intenția lui ar fi avut ocazia să se transforme în faptă? Urmărea fiecare gest al ei, fiecare schimbare a mușchilor feței. Și în timpul acesta se văzu deodată peste măsură de umilit că trebuia să fie supus unei astfel de judecăți, mai ales când totul se datorase hazardului nemilos. Pentru asta simți că o urăște. Îl mira sentimentul acesta, dar nu-l putea înnăbuși. Ce prostuți ești! Când greșești, trebuie să ceri iertare oamenilor, dar numai în fața lui Dumnezeu trebuie să te proșterni, rostia în sfârșit cu o umbră de nepăsare în glas, dar având întipărite pe chip o adunătură de sentimente pe care nu le rostea. Îl ajută să se ridice. Mâinile amândurora tremurau una într-alta. Dacă ar fi văzut ea ura din priviri, poate că nu ar mai fi reacționat așa. Sau poate o făcea numai pentru a-i prelungi supliciul. Asta era. Îi prinsese slăbiciunea. Mai bine să-i arunce dintr-o dată totul în față. Pentru cel condamnat la moarte, fiecare clipă înseamnă o trăire a groazei morții în plus. Dar ea uită parcă de această grozăvie când el ajunse din nou pe scaun și se așezase cu fruntea încleștată între palme și ochii în pământ, ca și cum i-ar fi fost rușine de privirea ei. Adina schimbă brusc subiectul. Îi vorbi despre computer. Îi era de mare folos și avea planuri mari. În momentele acestea, având în vedere stările lui sufletești, o vedea pe Adina flecărind și ea vorbea cu așa însuflețire ca și cum subiectul acesta ar fi fost cel mai important de discutat acum. Îți dai seama că există lucruri mult mai semnificative în viață de-abia după ce ai ratat cumplit. Ea vorbea despre calculator ca și cum ar fi vrut să ignore suferința. Dacă ar ști adevărul, dar ea nu știa, poate doar presupunea ceva, fapt care o speria, căruia nu vroia să-i dea crezare, pentru că mai avea încă încredere în el. Și totuși, flecăreala ei înnăbuși sentimentul urii de câteva clipe. Fie că ea știa și de aceea flecărea, numai ca să nu-l facă să sufere, fie că nu bănuia absolut nimic, din cuvintele și gesturile ei se desprindea o subită vrajă. Farmecul acesta îi era atât de familiar, o iubea, o iubise întotdeauna, nici pe departe nu fusese vorba de o simplă patimă sau de o admirație a geniului din ea. Fusese iubirea adevărată pe care el, cu orgoliul lui, o distrusese în cel mai crud mod. Asta îi mărea și mai mult tulburarea. Ce minunată era în aceste clipe! Să fi existat în ea o nemăsurată bunătate prin care să aibă puterea nici măcar să nu-i reproșeze? Ce n-ar fi dat să poată pricepe ce se ascundea în inima ei? Pentru că flecărerile ei începură să îl plictisească până la urmă, lucru care nu se mai întâmplase până atunci, luă Biblia în braille de pe pat și o deschise la întâmplare. Nu știa de ce o face. Era prea încordat. Buricele degetelor care se plimbau pe rânduri transmiseră întregii sale existențe vocea lui Dumnezeu. Era același glas pe care Petru, ascultându-l, apucase o cu totul altă cale decât Iuda, aceeași voce de pe cruce care promisese tâlharului criminal un loc împreună cu sfinții, în timp ce tovarășul său mergea în iad, nu pentru atrocitatea păcatului său, ci pentru necredința că Dumnezeul atotstăpânitor ar fi putut să se plece spre silnicie cu o milă infinită, întinzând brațele grațierii. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. El este jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi, din epistola lui Ioan. Mai citi odată și încă odată. își aminti că știuse acest verset încă de când era copil. Cât de repede, ușor, fără a complica lucrurile, acceptase această izbăvire atunci. Avusese tăria să le mărturisească părinților toate păcatele sale, fără să ascundă nimic. Cât fusese de fericit împreună cu Adina când povara păcatelor le fusese luată. Își amintea, da, fusese fericit. Ce bine este să ai suflet ca al unui copil. Ei rezolvă atât de simplu probleme imense. Dacă pentru doar câteva clipe s-ar putea întoarce în copilărie, ar avea puterea de a mărturisi și fericirea, sentiment atât de înstrăinat, l-ar cuprinde din nou. Culese mâna Adinei, dinții îi clănțăneau. Îi se păru dintr-o dată că ea, amuțind la noul lui gest, toată amestecătura ei de sentimente s-ar fi transformat doar într-unul singur, suveran, și de aceea îl încurca și mai mult. De fapt, ce voia să facă? Să-i spună deschis, ca și cum ar fi fost ceva normal, că cine știe ce nebunie îl împinsese la grozăvia dorinței de a profita de ea, în cel mai laș mod, mai cumplit decât o înjunghiere pe la spate, și să mai adauge că indirect îl ucisese pe Alin? Cum putuse să-i treacă măcar prin minte ideea? Poate că Alin era totuși în viață, nu putea fi sigur și... Iar labirintul acesta, iar să te rogi pentru mine, șopti, de parcă aceasta ar fi fost singura cale de a ieși din acest labirint, să nu uiți. Și apoi, luându-i mâinile și împreunându-i-le, ca și cum ar fi vrut chiar acum, măcar în gând să o facă, șopti, promite-mi. Dar ea, în loc să-i promită, picura lacrimi peste mâinile lui care le țineau pe ale ei. Cum pot să crezi, zise ea, ridicând tonul, ca și cum ar fi vrut să se apere de necredința lui, că aș putea să nu o fac. O fac în fiecare zi, o fac ori de câte ori îmi aduc aminte și o voi face până când... De ce ți-aduci aminte? De ce? Zise el tresărind. Mă înnebunești. De ce? Și ce vrei să spui cu până când? Vreau să spun că... Izbucni ea, dar apoi se opri ca și cum s-ar fi temut de ceva. El fusese convins că sosise în sfârșit momentul când să-i arunce în față totul, dar nu o făcea pentru că bunătatea ei învingea. Vreau să spun... Începu ea din nou, de data aceasta strângându-i puternic mâna. Până când tu îl vei cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Am pornit amândoi împreună pe calea acestei cunoașteri, dar la răscruci tu te-ai oprit. Ai ales alte drumuri. Poate că doar am confundat calea, se apără el cu tristețe, dacă a fost doar o confuzie. Să confunzi adevărul cu minciuna, viața cu moartea, puritatea cu mizeria, nu, este imposibil. Sunt antagonice, simte și cel căruia nu i-a fost dat măcar o dată să vadă lumina. Vorbea la modul general, mirându-se ea însăși de ceea ce rostea. Lui însă, îi se părea că acesta era modul în care ea se hotărâse totuși să-l acuze. Și dacă incriminarea ei, care chiar dacă fusese principala victimă a nelegiuirilor lui, după părerea lui, se lupta să îi facă mai puțin anevoioasă calea, îl zdrobea cu totul, cum va putea să suporte consecințele când toată lumea va afla? Intră maică-sa în cameră, aducând ceaiul. E fierbinte încă, zise, așezând tăvița pe o noptieră pe care o trase lângă el. Dar tu chiar că ești tare bolnav, adăugă ea, enervându-l că făcea această afirmație în fața ei. Cred că ai și febră, tremuri tot, ceva nu-i în regulă cu tine. Mai adăugă ceva, dar el nu o mai auzi. În ea, lui se păru că vede întreaga lume care în viitor îl va învinui. Începuse deja să-și arunce cu pietre în el când afirmase... Ceva nu e în regulă cu tine. Dar ce va zice atunci când în urma pocăinței lui el va trebui să mărturisească totul? Ce vor zice toți din sat care îl credeau ajuns pe o treaptă superioară a societății? Cei din oraș, maica sa, toți, toți. Va fi un spectacol pentru mulți împroșcarea lui cu pietre. Complice la crimă și vor arunca în el cu bolovanii acuzațiilor, nemilos, neiertător, asemenea copiilor de la grădiniță, colegilor din armată, amintiri de neșterzi din memoria lui. Vor uita că odată le dăduse un ban împrumut, le întinsese o mână de ajutor. Să te rogi pentru mine, șopti el, iar ca un mod de a ajunge la liman, să nu uiți. Ți-am mai spus că... Îi puse un deget pe buze. Nu mai spune mai mult, dar ea îi îndepărtă degetul. Nu este suficient să mă rog doar eu, știi prea bine. Am uitat, zise el. Nu ți-ai dat seama că toate acelea s-au topit în mine? Am uitat. Vezi, tocmai asta mă face să sufăr. N-aș vrea să ajung în palatul acela din cer fără tine. Să nu spui că ai uitat cum visam când eram copii. Atunci eram copii și tu vorbești ca un copil acum. Copiii sunt buni. Numai puțini oameni ajung să mai păstreze pură acea bunătate copilărească la maturitate. Tu ești unul dintre ei. Și tu ai putea fi.
Eu?
Zâmbi cu multă jale. Dacă ai ști tu, îi scăpă pe buze. Dacă ai ști...
Ce să știu?
Orice ar fi, Dumnezeu te poate ierta, te poate ridica.
Înseamnă că nu știi.
Nu știi.
M-am gândit că poate, dar e mai bine așa. E mai bine.
De ce vorbești așa?
Oh, Emi, ce s-a putut întâmpla cu tine să ajungi chiar așa?
Înseamnă că tot bănuiești ceva.
Nu mai înțeleg nimic.
Ești prea bună, de aceea nu vrei să înțelegi.
Zâmbea, un rânjet ciudat, schimonosit, dar nu același pe care îl fulavusese ieri când puterea aceea tenebroasă pusese stăpânire pe simțurile lui. Nu.
Chiar nu înțeleg, insistă ea cu nedumerire. Ești tare ciudat azi.
Făcu din buze gestul acela care îi rămase ca o particularitate neștearsă a copilăriei de când el o învățase să imite iepurașii.
Ce loc își avea gestul acesta aici? Din câte cunoștea el, trăda relaxarea ei, dar acum Adina era peste măsură de încordată. Sau nu o cunoștea el atât de bine precum crezuse? Dar pe Dumnezeu îl cunoscuse vreodată? Îl cunoscuse? Poate că da, de aceea se temea acum, de aceea...
Sau, având în vedere rânjetul acela, însemna că se lăsa iar călăuzit de puterea aceea antagonică, forța răului, care după ce îl trântise în prăpastie, nu-l lăsa să-și ridice degetele spre mâna izbăvitoare. Mereu aceeași tentație de a arunca vina pe alții, pe circumstanțe, pe oameni, iar acum pe acea putere pe care o vedea mai tiranică decât voința lui. Dar nu era așa. Dumnezeu ține cont de voința omului, o respectă. Ar fi fost suficient un deget mișcat, cât de puțin, și acea mână atotputernică ar fi strivit la clipeală orice forță potrivnică. La despărțire, Adina îl rugă să-l aștepte pe Alin la gară. El îi promise că așa va face. Oare cum putea să rostească asemenea cuvinte când știa prea bine? Și când te gândești că în curând ea va afla, Doamne, iar el pleca, poate pentru totdeauna, fără să și-a rămas bun, măcar atât. Era teamă să și-a rămas bun, tocmai că ținea prea mult la protecția lui. Nu voia să știe nimeni, nici chiar ea, că el pleca, fugea. Ce suflet monstruos avea! Când ajunse la poartă, se întoarse de acolo brusc înapoi, năvălind camera ei fără să bate la ușă. Fusese convins că acumulase tărie să spună mai multe în acel timp scurt cât durase drumul din camera ei până la poartă. Nu reuși însă decât iar să îngaime. Fără încetare, auzi? Fără să mă uiți vreo zi, să te rogi pentru mine. Erau cuvintele lui de adio și plecă, lăsând-o în pragul ușii cu nedumerirea întipărită pe chip și cu acel amalgam de sentimente iar dezlănțuit, acum zdrobitor pentru el, tocmai că realiza din plin cât de mult o iubise. Chiar dacă ochii ei nu se putură bucura vreodată de frumusețea lui, chiar dacă nu se știa îmbrăca la modă, chiar dacă mersul ei cu mâinile bâșbâind înainte părea că îi înneacă toată grația feminină, o iubise. Avea grația ei unică, chiar când pipăia. Frumusețea zâmbetului ei neasemuit, pur, nasul în vânt, obrajii rumeni și pistruiați, toate împletite cu puterea de a înfrunta genial orice situație, făceau din ea ființa cea mai dragă lui pe lume. El singur își călcase în picioare propria ei fericire. Și de ce? Pentru că prețuiese mai mult modul de gândire al unei lumi materialiste, idolatră, față de perfecțiunea fizică, plină de patimi. pentru că imaginea lui în fața ei atârnase mai greu un cântar decât propriile visuri curate și aducătoare de împliniri.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.